Dhe kalem në një rubrik tjetër, student nga gjitha Australia po marrin pjesë në një konkurs për të cilin duhet të filmojnë një video të shkurtër në gjuhë të huaj. Konkursi gjuhëve të huaja synon të festojë anët pozitive të gjuhëve të huaja mësimit të tyre, por të inkurajojë edhe më shumë studentë që të mësojnë ato. Për më shumë ndjekim raportin. Konkursi kombëtar i gjuhëve të huaja organizohet nga Radio SBS. Ai është i hapur për të gjithë nxënësit në Australi. Nxënësve që duan të marrin pjesë, u kërkohet të ngarkojnë një video të shkurtër rreth asaj se çfarë do të thotë për ta mësimi një gjuhë të huaj.
Signing made it easy to talk and communicate with deaf people and make new friends.
Deri tani në konkurs janë futur nxënës nga 33 gjuhë të ndryshme, shumica e konkuruesve janë nga shteti i Victorias. Mësuesit thonë se ky konkurs është shumë i rëndësishëm sepse inkurajon mësimin e një gjuhe të huaj jo vetëm në shkollë, por në familje dhe në jetën e përditshme. Alicia Borowitz është presidentja e shkollës polake në Sydney.
We promote our community language schools across different avenues as much as we can because it really really is important for them to
Në shkollat tona ne promovojm mësimin e gjuhëve të ndryshme në mënyra të ndryshme sa më shumë që të mundemi, sepse me të vërtetë është e rëndësishme të fitohen aftësi gjuhësore për të qenë në gjendje që këta fëmijë të komunikojnë me familjet e tyre, por edhe të kenë avantazhin e mundësive të punësimit në të ardhmen. Mandy Weeks nga Radio SBS thot se personi që do të fitoj konkursin do të marrë një iPad Pro si dhe një udhëtim në Sydney për të shkuar në Luna Park.
We've had a lot of entries from French, also Italian, Arabic and Mandarin. So if you speak any other language.
Kemi shumë konkurrent nga gjuha franceze, italiane, arabe dhe mandarine, por nëse flisni një gjuhë tjetër, ju lutem merrni pjesë, thot ajo. Konkursi do të mbyllet në datën 1 shtator.